Частина п'ята. Ритуал чуді. Кінгівський неологізм, який, можливо, посилається на слов'янське слово «чуть». Чуддю називали племена, які межували з Київською Руссю, угрофінські племена, тюрко-монгольські, бо вони чудно виглядали і говорили. Існують легенди про чуть білооку, подібну до ельфів та гномів. В одній з таких історій чуть сховалася від людей під землю. Також це слово міг підказати Кінгу фільм жахів із промовистою назвою канібали-гуманоїди з каналізації CHUD або Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers 1984 рік. Цього не зробити. Вода згноїла фіранки, вічка розлізлись. Зніми плоть з машинерії, не будуй мостів, крізь яке повітря летітимеш над континентами. Хай слова падають як хочуть, може черкнуть любов навскіз. То будуть виняткові відвідини, вони забагато хочуть порятувати. Потоп уже зробив свою справу. Вільям Карлос Вільямс, Патерсон. Дивись і карбуй в пам'яті, на землю поглянь та й ген на заводи і поля, а то ж вони пропустять твого коня. Не мовчи, спитай тоді ліс і ріллю, що ти почуєш, чого прохає земля. Землю забрали, це вже не домівка твоя. Карл Шапіро, путівник для вигнанців. Карл Джей Шапіро, 1913-2000, американський поет, лауреат Бібліотеки Конгресу США. Шапіро експериментував із формою вірша, писав на сучасні теми. Опублікував один роман та автобіографію в трьох частин. Розділ 19. Часи нічної варти. Дерійська публічна бібліотека. 1:15 ночі. Тож тепер, коли ми вже не віримо в Санта-Клауса? Щойно Бен Генском закінчив розповідь про срібні кулі, їм захотілося поговорити, однак Майк сказав, що хоче, аби вони розійшлися і поспали. «З вас поки що досить», – мовив Майк, та він був такий стомлений, що стало зрозуміло, досить передусім йому. До того ж Беверлі, поглянувши на його змарніле обличчя, подумала, що в нього дійсно хворий вигляд. «Та це ж ще не все», – сказав Еді. «Як щодо решти? А я все ще не пам'ятаю». «Майк слушно каже», – відгукнувся Біл. «Або виявиться, що пам'ятаємо, або ні. Думаю, пригадаємо все, що нам було треба, ми згадали». «Може, згадаються якраз потрібні речі?» – припустив Річі. Майк кивнув. «Побачимося завтра», – він глипнув на годинник. «Тобто вже сьогодні». «Тут?» – спитала Беверлі. Майк повільно похитав головою. «Пропоную зустрітися на Канзас-стрит, там, де Біл ховав свого велика». «Ходімо на пустовище», – сказав Еді. Зненацька його шкіра взялася сиротами. Майк знову кивнув. На хвильку, поки вони перезиралися, запала тиша, а тоді Біл звівся на ноги, і інші теж слідом повставали. «А ще ви мусите бути пильними до кінця ночі», – промовив Майк. «Воно було тут, може з'явитися і деінде, де б ви не були. Та від нашої зустрічі мені покращило», – він подивився на Біла. «Гадаю, ми все ще можемо це зробити. Як гадаєш, Біле?» Біл повільно кивнув. «Так, гадаю, що можемо». «Воно це теж знає», – зауважив Майк. «І воно зробить усе, щоб перевага була на його боці». «То що ж нам робити, якщо воно з'явиться?» – запитав Річі. «Заткати носа, замружити очі, тричі крутнутися на місці і думати про хорош? Пустити йому в пику чарівного пилу, заспівати старих пісень Елвіса Преслі? Що робити?» «Якби я це знав, не було б і проблем», – похитав головою Майк. «Та я впевнений, що існує інша сила, котра хотіла, щоб ми вижили і завершили цю справу. Принаймні, вона існувала, коли ми були дітьми. Можливо, існує і дотепер». Він утомлено знизав плечима. «Я гадав, що двох, а то й трьох з вас не стане, поки ми зберемося тут. Зникнете або помрете. Та коли ви прийшли, сам ваш вигляд подарував мені надію». Річі поглянув на годинник. «О, 1:15. Час плине швидко, коли весело, правда ж, Скирте?» «Біп-біп, Річі», – озвався Бен із блідою посмішкою. «Беверлі, прогуляєшся зі мною до таунхаусу?» – запитав Біл. «Гаразд», – відказала вона і почала одягати жакет. Тепер бібліотека здавалася дуже тихою, лячною. тіні роїлися по закутках. Біл відчув, як даються в знаки останні два дні, як їхній тягар обважує плечі. Якби то вчувалася лише втома, було б не так погано, та крім цього йому здавалося, що психіка отут не витримає. Наринула якась дрімота і параноя, відчуття того, що за ним стежать. «А що, коли я зараз геть в іншому місці?» – думав він. «Мабуть, я в божевільні лікаря Сіюварда з напівзруйнованим аббатством графа по сусідству та Ренфілдом у камері навпроти. Він зі своїми мухами, я зі своїми почварами, і обидва впевнені, що вечірка вже почалась. Обидва розчепурені, та не в смокінгах, а в гамівних сорочках». Алюзія на роман Дракула Брема Стокера. Ренфілд – божевільний слуга графа Дракули, котрий вважав, що життя можна випити і з надрібніших істот, і кількість цього життя залежить від розміру тварини. «А як щодо тебе, Річі?» Річі похитав головою. «Мене проведуть скирти з Казбраком, так, чуваки?» «А тож», – погодився Бен. Він зиркнув на Беверлі. Та стояла поряд із Білом і відчув давній біль. У голові в нього затремтіла ще одна згадка, та, подражнивши його, вона майнула геть. «А ти що скажеш?» – звернувся Біл до Майка. «Прогуляєшся з нами?» Майк теж похитав головою. «Не зможу». Саме тоді Беверлі закричала. Пронизливий болючий звук серед тиші. Склепінчастий купол угорі підхопив його, і сміхом банші покотилася луна, літаючи, кружляючи навколо них. Банші – примарна жінка, фея або привид з ірландського фольклору, віщує смерть пронизливим криком або плачем. Біл обернувся до неї, Річі впустив свій піджак, щойно знявши його зі спинки стільця. Почувся дзвін розбитого скла, то Едді зачепив рукою порожню пляшку джину. Беверлі заткувала від них з простягненими руками й обличчям білим, як хороший друкарський папір. «Мої руки!» – голосила вона, вибалушивши очі, обрамлені бузковими, як схід сонця, тінями. «Мої руки!» «Що?» – відкрив було рота Біл, а тоді побачив, як з-поміж її тремтячих пальців повільно скрапує кров. Він рушив до неї, та тієї ж миті несподівано відчув, як його долоні перетнули риски пекучої теплоти. Але болю він майже не відчув. Це більше скидалося на те, як іноді може нити рана, котра вже давно загоїлася. То були його старі шрами, що знову проступили в Англії. Вони розійшлися і кривавили. Кинувши погляд у бік, він помітив, що Едді Казбрак спантеличено витріщається на власні руки. З них теж бігла кров. Як і в Майка, і в Річі, і в Бена. «Мусимо боротися до скону, чи не так?» – спитала Беверлі. Вона заплакала. Цей звук також посилився пусткою в бібліотеці. Здавалося, наче вся будівля плаче разом із нею. Білу майнуло на думці, що він здуріє, якщо постійно це чутиме. «Боже, поможи, мусимо боротися до скону!» Вона ридала, і з однієї ніздрі в неї звисла шмаркля. Вона витерла її тильною стороною тремтячої долоні, і на підлогу впало ще кілька червоних краплин. «Хочеш?» – гукнув Біл і схопив Едді за руку. «Що? Хочеш?» Він простягнув другу руку і за мить Беверлі взяла її. Вона й досі плакала. «Так», – пробелькотів отетерілий Майк. Він був наче під кайфом. «Так, усе правильно, хіба ні? Знову почалося, геш, Біле, знову почалося те саме». «А гадаю, що так». Майк узяв Едді за руку, а Річі схопив вільну руку Беверлі. З якусь хвильку Бен просто дивився на них, а тоді звив заюшені руки, як сновида, і ступив між Майком та Річі. Він вхопився за їхні руки. Коло замкнулося. «О, чудь, це ритуал чуді, і черепаха нам не допоможе». Біл спробував закричати, та лише прохрипів. На його очах Едді задер голову, м'язи мотузками напнулися на шиї. У Бев двічі різко сіпнулися стегна, наче від оргазму, короткого та різкого, як вистріл пістолета. У Майка дивно ворушилися губи. Здавалося, вони водночас посміхалися і кривилися. У бібліотечній тиші загрюкали, відчиняючись і зачиняючись двері, а звук відлунював і гримів, як кулі в боулінгу. У залі періодичних видань журнали злетіли догори, підхоплені безвітряним буревієм. В офісі Кера Беннер бібліотечна друкарська машинка IBM загула, ожила і почала друкувати. Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, всіх запевняє. Друкарський валик заклинило, машинка засичала і видала густу електронну відрижку. Її нутрощі перегрілися. На стележі під другим номером зненацька впала полиця окультних книжок. Розсипавши підлогою томи з Едгаром Кейсі, Нострадамусом, Чарльзом Фортом та безіменними пророками. Біла ухопило усвідомлення присутності неймовірної сили. З байдужістю він усвідомив, що в нього з'явилася ерекція, а кожен волосок на голові стоїть з торчака. Відчуття сили в замкненому колі приголомшувало. Усі двері в бібліотеці захряснулися в унісон. Маятниковий годинник позаду контрольного стола пробив один раз. А потім усе зникло, наче хтось клацнув вимикачем. Вони опустили руки, не зводячи один з одного зачмелених очей. Ніхто нічого не сказав. Сила полишила їх самих, і натомість Біл відчув насування невідворотного фатуму. Він подивився на їхні бліді напружені обличчя, опустив очі до своїх рук. Так само закривавлені, однак порізи, які в серпні 58-го року з чербатою скалкою від пляшки, коли зробив Стен Юріс, знову зрослися, полишивши покручені білі лінії, схожі на погудзовану мотузку. Того дня в пустовищі, коли Стен порізав нам долоні, тоді ми востаннє були разом усі семеро, подумав Біл. Стена з нами немає, він помер, і сьогодні ми востаннє зустрічаємося в шістьох. Знаю, відчуваю, що востаннє. Беверлі притискалася до нього, вона тремтіла. Біл обійняв її. Усі вони дивилися на нього великими очима, що зблискували в сутіні. Довгий стіл, за яким вони просиділи весь вечір, захаращували порожні пляшки, склянки, переповнені попільнички, маленький острівець світла. «Годі», – промовив Біл хрипким голосом, – «годі нам розваг, як на один вечір. Залишимо танці на інший раз». «Я згадала», – проговорила Беверлі. Вона поглянула на Біла, величезні очі, бліді вологі щоки. «Я все згадала, як батько дізнався про вас, втечу Баверза, Кріса та Хагінса, те, як я бігла, тунель, птахи, воно. Я все згадала». «Йо», – підтакнув Річі, – «я теж». «Насос на станції», – Едді кивнув. «А ще Едді», – почав було Біл, але Майк його перебив. «Давайте вже по домівках, відпочиньте, уже пізно». «Ходімо з нами, Майку», – сказала Беверлі. «Ні, мені ще треба закрити бібліотеку, а і дещо записати. Усього лише перебіг нашого зібрання, нічого такого. Швидко впораюся, а ви йдіть». Вони рушили до дверей, балакати їм не хотілося. Біл із Беверлі йшли разом, а Едді, Річі та Бен за ними на зерці. Біл притримав для неї двері, і вона тихенько подякувала. Вона почала спускатися широкими гранітними сходами, і Білу подумалося, якою юною та вразливою вона виглядає. Із сумом він усвідомив, що, мабуть, знову закохується в неї. Він спробував перемкнути думки на Одру, та Одра була так далеко. Коли зійде сонце і молочник почне робити свій обхід, вона міцно спатиме в їхній домівці у Фліті. Дрійське небо знову затягнуло хмарами, а порожніми вулицями стелилися густі мацаки туману. Вище вулицею стояв Дерійський громадський центр. Вузька, висока, оповита гнітючою темрявою будівля у вікторіанському стилі. «Те, що зараз блукає громадським центром, блукає на самоті», – подумалося Білові. Він ледь втамував дурнуватий сміх. Звук їхніх кроків відлунював надто гучно. Беверлі торкнулася його пальців, і він із вдячністю взяв її за руку. «Почалося раніше, ніж ми були до цього готові», – заговорила вона. «А хіба можна до такого підготуватися?» «Ти б точно зумів, великий Біле?» І зненацька те, що вона тримала його за руку, стало водночас чудовим і необхідним. Йому раптом стало цікаво, що він відчує вдруге в житті, торкнувшись її грудей, і він гадав, що до ранку він це дізнається. Тепер вони повніші, зріліші. І його рука знайде волосся, коли він накриє долонею опуклість її Монс Венеріс. «Я кохав тебе, Беверлі, я кохаю тебе. Бен кохав тебе і знову кохає. Ми кохали тебе тоді і кохаємо тебе тепер. І краще б це було правдою, бо починається. Ходу назад немає», – подумав він. Він озирнувся і за півкварталу від них побачив бібліотеку. Річі та Еді підходили до верхньої сходинки. Бен уже спустився і стояв там, дивлячись їм услід. Руки він сховав у кишені, згорбився, і крізь плавучу призму туману він здавався мало не 11-річним. Знову 11-річним. Якби він міг послати Бену думку, він би послав ось що. Це не важливо, Бене. Важливо – це любов, увага. Справа в бажанні, пристрасті, а не в часі. Можливо, всі ми отримаємо це, якщо рушимо з блакиті мирноти та в чорну чорноту. Хоч це і слабка втіха, але краще так, аніж ніяк. «А мій батько знав», – раптом сказала Беверлі. «Одного дня я прийшла з пустовища, а він просто знав. Чи розповідала я тобі, що він казав, коли скаженів?» «Я хвилююся за тебе, Беві, ось що він казав. Дуже хвилююся», – вона водночас здригнулася і засміялася. «Біле, гадаю, він хотів скривдити мене. Тобто він робив мені боляче і раніше, та того останнього разу все було інакше. Він був, ну, багато в чому він був дуже дивною людиною. Я любила його. Я дуже його любила, проте...» Вона поглянула на нього, мабуть, чекала, що він це скаже за неї, та він промовчав. То було щось таке, що вона мусить вимовити сама і для самої себе раніше чи пізніше. Брехня та самоумана стали баластом, який вона мусила скинути. «Проте я його й ненавиділа», – випалила вона і на одну довгу мить судомно стиснула його руку. «Раніше я ніколи і нікому цього не казала. Мені здавалося, що як промовити це вголос, мене вразить Божа блискавка». «То скажи це ще раз?» «Ні, я...» «Ну ж бо, болітиме, та воно задовго гноїлося у твоїй голові. Скажи це!» «Я ненавиділа свого батька», – промовила вона і безпорадно заплакала. «Я ненавиділа його, боялася його, ненавиділа його. Для нього я ніколи не була хорошою дівчинкою, ніколи не була такою, як він хотів. Тож я ненавиділа його так, але й любила також». Біл зупинив її і пригорнув до себе. Вона вхопилася за нього панічною хваткою. Сльози Беверлі зволожили його шию. Він не міг не думати про її тіло таке стигле і пружне. Не бажаючи, щоб вона відчула його ерекцію, він трохи відсторонився, та вона знову притислася до нього. «Того ранку ми були на пустовищі», – сказала вона. «Грали в квача чи в щось подібне, у щось невинне, і навіть про воно не говорили, принаймні не тоді. Хоча був період, коли ми говорили про воно мало не щодня, пам'ятаєш?» «Так», – погодився він, – «мало не щодня, пам'ятаю». «Було хмарно і спекотно, ми весь ранок програлися, близько 11:30 я пішла додому, хотіла помитися і з'їсти бутерброд або тарілку супу, а тоді повернутися до вас і бавитися далі. Батьки були на роботі, та він був там, він був вдома, він...»